on lahel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadiraadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on poliitik Marko Mihkelson. Tere tulemast!
Tere päevast!
Mul on väga hea meel, et te ikkagi olite nõus meile siia kohvilauda tulema, et te ikkagi veel suhtlete ajakirjanikega.
Loomulikult, loomulikult. Olles ise kunagi olnud ajakirjanik... Oled sa ükskord elus ajakirjanik, oled elu lõpuni ja ma tean väga hästi, mis asi on ajakirjanik amet ja kuidas ajakirjanikega suhel.
No, kõik see, millest siin on viimastel kuudel väga palju juttu olnud, ma mõtlesin välja ka, et need asjad on, ühel põhjusel on need ka head. Sest kui midagi inimesega sellist juhtub, siis ta saab väga selgelt ja väga täpselt aru, kes on kes. Kes on sõber ja kellega saab nii-öelda luurele minna. Ise asi muidugi, kas see teadmine või äratundmine, kas see hind on nüüd mõistlik või mitte. Aga tead, ma tahtsin õnnitleda teid hoopis. Te saite ju hiljaaegu Ukraina presidendilt aumärgi.
Jaa, aitäh. Et tõepoolest see tuli mulle endale ka üllatusena, et hea sõber kolleeg Ukraina parlamendist saatis sõnumi, et kas sa oled kuulnud, et meie president on sulle omistanud teenete märgi siis nende rahvusvaheliste teenete eest.
Ei olnud tõesti, kuulnud.
Ei olnud kuulnud, see tuli üllatusena ja siiralt loomulikult olen väga tänulik, sest et mis seal salata tegelikult tõesti, mitte ainult viimased kuud alates siin veebruarist, aga vähemalt minu puhul viimased 8 aastat Ukraina on olnud üks keskne teema ja ta ei ole teema sellepärast, et lihtsalt see meeldib või on huvitav, vaid see on ka meie enda Eesti julgeolekule ülimalt oluline. Nii et,
no ma vaatasin teil neid aumärke on nii Portugali, Itaalia, Leedu, Prantsusmaa, Poola, Rootsi, Läti, Soome, Ungari. Väga lai valik. Kas see Ukraina see on kuidagi nüüd nagu eriline või? No eriline kindlasti.
Ja, et ei kollektsioneeri, et teenete märk, et eks need on alati andja poolt otsustatud, et aga kuna tõesti poliitikas viimased 20 aastat ma olen tegev välispoliitika ja julgeolekupoliitikaga, loomulikult see viib kokku erinevate riikide ja erinevate teemadega, aga ma pean ütlema küll, et see Ukraina teema tervikuna on mulle ikka ülimalt südame lähedane ja enne kõike sellepärast, et see taju kuivõrd otseselt on ta seatud meie saatusega, ukrainlaste ja Ukraina saatus, eks see paneb ka, ma arvan, et südame natuke teistmoodi põksuma Ukraina teemal.
No rääkides Ukrainast me ei saa mitte rääkida Venemast. Kui me nüüd lepime kokku nii, et Eestis kõige parem Venema spetsialist on David Sevjov, siis auhinnalisel teisel kohal olet ilmselt ikkagi teie, sest olet selle Vene teemaga tegelenud ju ülikoolist peale, võibolla isegi varem. Kas see Vene huvi hilisem siis poliitilisel tasandil huvi, kas see on kuidagi tulnud kust kaugelt? Mis moel?
Ja see, ma arvan, et ikkagi peaasjalikult tekis ülikoolis. Ma ülikoolis õppisin ajalugu Tartu ülikoolis siis ja need olid sellised hästi murrangulised aastad, et ma alustasin õpinguid 88. Aastal ja lõpetasin 93. Et ma mäletan, kui me veel esimesel kursusel vana pälli ühikatoas arutlesime selle üle, kaua läheb aega veel, et Eesti päris vabaks saaks, siis meie parim pakkumine oli, et ehk läheb kuskil aastatuhande vahetuseni, 12 aastat, aga saime ülikooli diplomid juba ikkagi vabas Eestis ja seal, kuna ma keskendusin, no kas siis just otseselt, aga ikkagi palju ma pühendasin aega Vene ajaloole ja minu ülikooli diplomi töö oli tegelikult seotud siis punase terroriga vabadussõja ajal. Et see viis mind arhiividesse esimest korda, noh, nagu arhiivis käida, eks ju, näed ju ära, kes, kas enne sind on keegi neid dokumente lugenud ja noh, ma nägin, et väga paljud dokumendid, mis olid ilmselt aastakümned hoitud kõige silme eest eemal, olid, avanesid nagu mulle esimest korda ja see pani nagu noh, paljuski nagu mõtlema ja ka uurima, et mis naaber see meil ikkagi on, et sellised koledusi juba siis meie vabariigi sünni ajal toime pani ja hiljem ka, nii et eks sealt viis huvi ka Venema tänapäevaste tegevuste suunale ja noh, eks siis oli ka loogiline, et 93. aasta algusest ülikooli viimasel kursusel postimees kutsus tööle siis ajakirjanikuks ja noh, muidugi ilmselt kogu selle Vene huvi nii-öelda ja ka Venemaast arusaamise kõige võib-olla siis olulisem hetk oli see, kui ma 3,5 aastat töötasin Moskvas postimehe ajakirjanikuna.
See oli huvitav, see oli põnev, see oli vastuoluline, oli see ka raske?
Jaa, see oli ka ohtlik, kuigi noore inimesena...
Näitsin selle sõna igaks juhus.
Kuna noore inimesena nagu ju ohust saad teistmoodi aru. Aga oht ei olnud, ei seisnenud mitte selles, milline oli elu Moskvas. Toona Moskva oli ikkagi hästi selline hästi suures muutumises. Ja selles mõttes... Isenesest oli, noh, Moskva elu oli hästi turvaline vähemalt minule toona, aga oht seisnes selles, et ma käisin ju mitmeid kordi Tšetšeenia sõda kajastamas ja kui sa ka näiteks vangi langed ja sa ei tea, kas sind peetakse Tšetšeenide poolt siis kellegi sabarakuks, siis sellises seadusetus keskkonnas nagu mitmed mu päris head kolleegid, keda ma tundsin, Vene ajakirjanikud kahtlustalusel hästi maha, et selles mõttes jah, see oht muidugi õpetas ka, või isegi mitte see oht, aga noh, kuna noore inimese adrenaliin alati oli üle sellest, et karta nagu seda keskkonda, sõjakeskkonda, siis ta kindlasti no ka täna kõike, mis Ukrainas toimub ja kogu selle Venema nii-öelda tahet ja ambitsioon aitab mul paremini mõista see, mida ma nägin. 1995. aastal Tšetšeenias aitab mõista ka see, kui ma tegin intervju Tudajeviga ja kui Tudajev 95. aasta veebruaris mulle ütles, et ole valmis, et see sõda kestab 50 aastat. Üldse on selline Venema agressiivne käitumine. Tollel hetkel ma mõtlesin, et ilmselt president Tudajevil on rasked ajad ja stress on suur ja kuidas on võimalik ette kujutada, et see sõda võib kesta 50 aastat, aga ta oli profetlik, sest ta rääkis Krimist, ta rääkis Ukrainast, muidugi ise kõike seda nägemata, sest venelased tapsid 96. aastal.
No see ohuparaleel on ju tegelikult praegu ka väga, väga ilmne, ma just siin paar päeva tagasi keegi rääkis, et ka Ukrainas liiguvad ringi inimesed, kellel ei ole kaitseriivi automaadil peal. No Tšetšeenias ilmselgelt samamoodi. Kas see oli äkki teie kodulehel sellest samast sündmusest ka üks selline lause, et ainult õnnelik juhus või selline hea tähtede seis seda olukorda ei lasknud lõpeda fataalselt, vaid teki pääsesite sealt operaatori fotograafik, kes teil seal ka kaasas oli.
Just,
et mis siis juhtus, et ikkagi noh, põhimõtteliselt olekski see kaitseriiv pidanud ikkagi peal olema, siis oleks olnud kindlam tunne või?
See oli väga lihtne juhtum tõesti. Me tegime Tõnu Nooritsega fotograafiga Kaane lugu. Toona ilmus 96. aastal selline ajakiri nagu Luup. Ja me olime 2 nädalat siis Kroosnõis ja sõitsime mööda siis Tšetšeeniat ringi, kohtusime siis Tšetšeeni võitlejatega, kes mõned päevad peale seda, kui me sealt ära tulime, alustasid siis otsustavad rünnakud Kroosnõile. Aga ühes külas, kus me toona viibisime, käisime teadmisega, et kõrval külas Vene väed viivad läbi siis isikute kontrolloperatsiooni, mis sageli tähendas seda, et lihtsalt suvaliselt lasti mehi maha. Ja me läksime küla haiglasse uurima, kas sinna on siis kõrval külast toodud haavatuid näiteks. ja sattusime tänava peal rääkima haigla ees ühe meesterahvaga, kes hiljem osutus siis venelaste sabarakuks, ehk siis tudaevlased jälgisid.
Nii lihtne see oligi.
Tudaevlased jälgisid, et seda meest ilmselt vaatasid, et meie nendega temaga nagu suhtlesime ja siis kui me hakkasime oma Moskvitsiga, meil oli autojuht Kroosnist, sinine Moskvits oli, sõitsime külast välja, siis tuldi küla ääres tankirusikaga nii-öelda tee peale ette ja noh, ega seal muud üle ei jäänud, tuli välja tulla, viidi lähedal oleva maja ühte tuppa pandi kinni ja seal me siis olime teadmatusest tõesti, et mis nüüd saab, aga tõesti noh, nagu ikka maailm on päris väike isegi Tšetšeenias et üks vangivalvuritest oli siis kõrvalküla väike linna isegi komandandi ihukaitse olnud aasta varem ja aasta varem ma olin selle sama komandandi külaline nii et ta tundis mind ära ja see tegi natukene lihtsamaks, sest et tõesti tollel hetkel, ma mäletan väga hästi veel enne Tšetšeeniasse minekut tuli Moskvasse esimest korda elus, nagu ta ütles külla Toomas Hendrik Ilves kes oli siis parasjagu samal ajal suursaadik Washingtonis ja ta ütles, et ameeriklastel on informatsiooni, et ajakirjanikel on väga ohtlik praegu Tšetšeeniasse minna, kuna Tšetšeenid võivad kahtlustada ajakirjanike topelt mängus. Et kuna ajakirjanikud pääsevad inimestele ligi, näevad informatsiooni, et nad võivad siis venelastele rääkida, kus Tšetšeenid on ja mis toimub. Ja ma ei uskunud seda sellel hetkel, kui meid kinni võeti, tulid Toomase sõnad meelde.
Aga Moskvas sellest ajast, on teil praegu mõni selline hea tuttav või sõber sinna jäänud, kellele, noh, ma ei tea, kas praegu sinna saab helistada või on mõistlik helistada, aga noh, põhimõtteliselt võiks helistada ja küsida, et ütle, et mis moskvalased praegu mõtlevad või teevad või on mingeid kontakte jäänud. Noh, ma nagu mäletan, et teid vist nagu Venemale hästi enam ei tahetud nagu lasta või te ei olnud nagu väga soosinkus nende silmis.
Ei, ma arvan, et ma ei tea, mis seis praegu on.
No praegu
viimati ma käisin ikkagi 7. veebruaril ja üle piiri lästi. Aga,
ka tagasi lästi.
Ka tagasi lästi. Et aga mul oli selline hea tava, siis ma olin 94-97 Moskvas ajakirjanikuna ja ma korraldasin aegajalt kokku saamisi siis nendele Moskva kolleegidele ja ka välisajakirjanikele, kellega ma tutvusin oma töö käigus ja kes töötasid tollel ajal, kes oli Izvestias, kes oli NTV, Pavel Lobkov näiteks väga tuntud oli omal ajal saatejuht ka Dožis on ta hiljem töötanud või ka praegu näiteks Venema üks kõige padusovinistlikumaid ja võibolla kõige selliseid läänevastasemaid hääli Igor Karotšenko, kes väga sageli esile nendes propaganda jutu saadetes praegu, aga siis kõik istusime üheskoos Moskvas meie saatkonna siis selline kohviku või puhke ala oli, kus sai siis sellised külalisi kutsuda ja arutasime neid asju, mis toona Venemal või maailmas toimus ja sellest ajast saadik tegelikult on nende kõigi kontaktid olemas ja võib ja ma olen ka suhelnud nii mõnegagi küsinud, kuidas nad suhtuvad praegu toimuvasse ja noh, nii mõnigi nendest on teinud oma südametunnistusega suure ilmselt kompromissi ja läinud seda teed, nagu ma mainisin Karotšenko kohta, et võibolla on ilmnenud siis nüüd tema tegelik loomus, eks selline padusovinistlik ja Venema impeeriumit tagasi ihkav loomus, aga on ka neid, kes ütlevad, et jah, Marko, ma ei ole sinuga samal arvamusel, aga sellest ajast, kui me koos olime, koos töötasime Moskvas küll no, erinevates eks ju, toimetustes, aga ikkagi, et sellest ajast peale on, saan ma sind usaldada ja võin sulle rääkida või vähemalt nii, arvata, kuidas mina maailma asju aru saan ja see on omaette väärtus muidugi.
Ma tahtsin jõuda teelt selleni, et Venemal on ju ka ikkagi väga palju intelligentsed inimesi, intelligents kirjanikud, teadlased, kes noh, meie arusaamist mööda peaksid nagu aru saama, mis nagu tegelikult toimub. Noh, ma vaatasin siin just mõni aeg tagasi mõnda saadet, mida juhib omal ajal ja vist isegi praegu väga kuulus filmilavastaja Nikita Mihalkov. Ja see on päris huvitav materjal. Et noh, temal nagu ei peaks ju küll olema enam võimudelt nagu midagi saada, tal on noh põhimõtteliselt kõik käes, ta ei peaks nagu tegema mingisuguseid reveraanse ei ühe ega teise kõrge ametniku või ka presidendi suunas, tema võiks ju lubada endale seda vabadust olla ise. Aga tähendab, mis on ikkagi see, mis teatud osa sellest vene intelligentsist hoiab nüüd nii selle Putini pool rindejoont?
Jaa, see on väga põnev küsimus ja tõenäoliselt selleks oleks täiesti põhjust ka põnevaid raamatuid kirjutada nende inimestega suheldes väga paljud tegelikult nendest, kes ei jaga seda, mis Venemal toimub või mida Venema teeb, nad ei ela enam Venemal. No mõtleme näiteks kas või Pugatšova pealegi, eks ju, et võibolla siin kõige tuntumaid nimesid, kes on küllaltki, no mõnes mõttes isegi üllatuslikult nii teravalt sõja vastu sõna võtnud. Paljud on emigreerunud, väga paljud tegelikult. Üks mu sõber just sama, Pavel Lapkov ütles hiljuti, kui ma teda sünnipäeval õnnitlesin, et esiteks Venemal kardetakse avalikult rääkida, sest inimesi jälgitakse ja selle eest võivad tulla pikad siis vangla karistused. Aga ta ütles, et kuskil 90% tema sõpradest on Venemalt lahkunud. Nüüd need, kes seal on, ja te tõite välja sellise põneva nime nagu Nikita Mihalkov, siis päris paljud ka avalikult tuntud no, inimesed, keda võib kindlasti selles samas intelligentsi hulka liigitada, on tegelikult süsteemi osad. Ja kindlasti Mihalkovide perekond, no, kui mõtleme tema isa peale, kes on kirjutanud nii Stalini aegse hümni kui ka praegu Venemal kasutusel oleva hümni sõnad ümber kirjutanud ja keda, no, ütleme, ajaloolased on väga üheselt seostanud ka KGB struktuuridega, siis päris paljud ikkagi, ükskõik, kas on need lauljad, kes ülistavad Putinit praegu ja seda sõda, või Mihalkovid või kes iganes, et midagi ei ole öelda, et ega nad on küll just kui peaks see sõna vaba olema ja noh, ütleme seda mõjutust vähem just kui selle riigi poolt, aga Venema juba on selline iselaata riik, kus kohas paljud ohverdavad oma vabaduse selle süsteemi teenimise nimel.
No samas ju, see on veel enda ütlemine, et Putinid tulevad ja lähevad alla Borisovna, oli on ja jääb. Et noh, kas selleks ilmselt peabki olema ikkagi sellise suurusjärgu täht, selline isiksus, noh, kes on eluaeg ju olnud kas, kes kõnib oma pead, kui ja, ei, ma, naiste ma, rahva kohta tohib niimoodi öelda.
Jah, ja eks ühelgi varasemal hetkel viimaste aasta kümnete jooksul, mitte ainult siin selle viimase 30 aasta jooksul peale Nõukogude Liidu kokkukukkumist, aga ikkagi niivõrd koletusliku sõda ju pole toimunud veelgi nii kahe väga lähedase rahva vahel, nagu seda venelased ja ukrainlased on. Ja siin pole imeks pandav, et Pugatšova või mõni teine on võtnud siis avalikult arvata, pigem on ikkagi kahjuks on üllatus see, kui vähe neid on, kes on julgenud avalikult seda sõda kritiseerida ja pigem siis eelistatakse kas vait olla või jätkuvalt arvatakse, et ikkagi ükskõik, mida Venema teeb, see on Venema ja ollakse siis Venema poolele.
No ma ei tea, me vist Pugatšovat siia vahele nüüd kuulema ei hakka, aga mis siia sobiks või mida me mängime?
Ma arvan, et kuna me oleme ikkagi siin saate alguses rääkinud Ukrainast päris palju, siis sellel aastal on mind kõnetanud üks noor laulja, muusik, youtuber Jana Šemajeva, kes, kelle artisti nimi on Jerry Hale, kes kevadel tuli välja lauluga Mria. Ukraina keelne laul on ja seal on sõnade mängus väga hästi ja siis see pandud see kevadine, kevadise sõjahetke meeleolu sellesse laulu. Et, ja see on väga ilus laul.
Uves svit dõvitsa na midim krisjašek i vid jih storis tud punkeri troški kraši. Odnim za nas strašno. Іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще видно. Але якщо є вір, то вистачить сил. На фронті в Мелітополі, в бою, в інтернеті. Знаєш, якщо випаде ядерний пил, це буде останній сніг на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію. Турбулентної тривоги, хоч світ на землі нам наставив пастки, але небеса, територія Бога, палають пологові від їх порятунку, врятує мама невинну дитину, і вільне життя народиться в бункері, бо ям голубою звуть Україна.
Ja tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on poliitik Marko Mihkelson. No me jõudsime Ukraini välja, me ajame juttu siin novembri keskpaigus. Ma olin just paar päeva tagasi Brüsselis, kui ühel õhtusöögil keegi minu lauanaabrites näppis telefoni ja seal oli uudis, et Poola territooriumil, Poola piiri, Ukraina piiri vahetus läheduses lõhkesid kaks mürsku ja kaks Poola kodaniku on saanud surma. Ja siis härra Terjus, kelle külalisena me seal olime, vaatas seda sõnumit, pidas kandva pausi ja ütles, ja siis on sõda. No täna me oleme nii palju targemad, et see kord jäi see sõda sellisel kujul tulemata. Kui lähedal me tegelikult olime sellele?
No me peame endale aru andma, et Euroopas käib juba 9. aastat sõda. Sõda algas Euroopas 20. veebruaril 2014, kui Venemaa alustas Krimmi okupeerimist ja küllaltki eduka operatsiooni näol, kus kasutati terase võimuvahetuse hetk Ukrainas pärast väärikuse revolutsiooni suudeti ka märtsis annekteerida illegaalselt Krimmi poolsaar ja seejärel alustati siis selliseid nii-öelda erioperatsioone Ida- ja Lõuna-Ukrainas, mis siis päädis väga raskete lahingutega 2014. aasta suvel, sügisel ja 15. aasta alguses Donetski ümbruses. Ja seetõttu, noh, ütleme, need sündmused, mis on rullunud eriti sellel aastal, paljude jaoks on just kui miskit erakordne ta tõesti igal juhul, siin ei ole vaja kuidagiviisi seda pisendada, aga 8 aasta jooksul alates sellest väärikuse revolutsioonist, kus mul õnnestus ka Maidanil käia ja neid barrikaade näha ja inimestega rääkida, kes olid seal väljas vabaduse eest surmad rotsides. Me teame, et ju Kiievi kesklinnas hukkus üle 100 inimese, valdavas enamuses noored erinevatest Ukraina paikadest, siis 8 aasta jooksul enne 24. veebruari ma käisin 4 korda Ida-Ukrainas. Erinevates siis piirkondades Ida-Ukraina mõttes siis rindejoonel. Ja kui 2015 varakevadel sellised aktiivsem lahingufaas nagu peatus nende niinimetatud Minski läbirääkimist ja kokkulepete tõttu, siis ega see tegelikult ei vaibunud selline kaevikusõda kordagi 8 aasta jooksul. Ja tõepoolest isegi Ukrainas, kui sa olid Kiievis näiteks, siis paljud ei kujutanud ette, mis asi see sõda on, veel vähem loomulikult meie, eks ju, ja Kiievist Donetskis see on ju 700 kilometrit, see on umbes sama, nagu kui võtame siit Kuressaarest kuhugi sinnale lõuna Leedu piirini, eks ju.
Me ei tea, mis seal väga
toimub. Ei jälgi igapäevaselt ja ei taju, eks, mis selle vahetult näiteks Leedu Valgevne piiril toimub. Ja seetõttu kõik see, mis ikkagi 24. veebruarist nüüd algas või nagu see sõda sai täiesti uue faasi, kus Venema läks täie jõuga siis Ukraina riiki hävitama, siis on täiesti loomulik, et sellel sõjal on mõjud kaugemale kui Ukraina piir. Võtame kas või põgenikud, eks, räägime majanduslikest mõjudest, energiamõjudest. Me oleme ju tegelikult kaudselt oleme, kõik lääneriigid oleme Venemaaga diplomaatilises, kui mitte sõjas, siis vähemalt väga külmutatud on need suhted. Infosõda käib juba pikka aega, majandussõda. Sanktsiooni kontekstis on samamoodi käinud kauem kui isegi selle aasta veebruar. Ja seetõttu see, et nüüd sellise massiivse sõja kontekstis, kus Venemaa kasutab ikkagi ju, kas või see sama siis, kui me räägime sellest Poola insidendist, et sellel päeval 4 tunni jooksul ründas Venemaa õhust, laevadelt ja ka maismaalt Ukrainat umbes 100 raketiga, et purustada siis peamiselt Ukraina energiataristud, et kustutada tuled Ukrainas ja me teame, et selle rünnaku läbi ju 10 miljonit inimest, 1/4 Ukraina elanikkonnast tervikuna jäi pimedusse, kus juures rünnati ka muuhulgas näiteks 2 tuumajaama ühendusvõrke, et nii Melnitski kui Rivne tuumajaamad vahetus läheduses lõhkesid Vene raketid, mis ise enesest on juba sarnane ikkagi reaalse sellise tuuma terrorismiga miinimum. Ja nüüd see, mis tõesti toimus vahetult Ukraina Poola piiril, Poola territooriumil, siis loomulikult kui selline esimene uudis põrkus meedias, et Vene rakett on tabanud Poola territooriumit, Poola ehk NATO territooriumit, seal on hukkunud 2 inimest, siis esimene reaktsioon ju väga paljudel oli see, et kas see on nüüd artikkel 5, kas see tähendab seda, et NATO peab andma vastulöögi, milline on lääne reaktsioon. Ja ma arvan, et selles situatsioonis oli ennekõike Poola valitsuse käitumine väga keerulises situatsioonis, minu arvates väga kaine, rahulikult võeti kiirelt otsustada esiteks selgusele saada, millise raketiga ja millega tegelikult on tegemist. Ja loomulikult konsulteeriti liitlastega, ka meiega, NATO liitlastega tervikuna. Ja selles mõttes, ütleme, kui me vaatame korraks lihtsalt ajast tagasi, olukordi, kus kohas näiteks külma sõjaperioodil väga pingelistel aegadel on oldud ka ikkagi väga lähedal sellisele olukorrale, kus näiteks 1950. aastal aprillikuus Vene 4 hävitajad lasid Liepaja lähedal Balti merekohal alla ameeriklaste luurelennuki, hukkus 11 ameeriklast.
oleks olnud piisav põhjus
ligilähedane,
vajutada.
Noh, ütleme ligilähedane kontekst, eks ju, et NATO oli ju siis juba aasta aega eksisteerinud. Samamoodi on neid episoode aja jooksul veelgi olnud. Nii et eks siin on muidugi eriti suurriikide, tuumariikide liidritel ju vaja 10 korda otsustada enne kui kas vajutada mingit nuppu või teha mingi otsus. Ja selles mõttes me ei ole kindlasti nagu nendes sündmustes jõudnud sinnamaani, kus me võiksime öelda, et oht puudub, et Venema ei pruugiks näiteks ühel hetkel ka täiesti sihipäraselt mõjutada mõnda NATO riiki kontrollimaks, mis siis on lõpuks meie reageering. Aga ma arvan, et nüüd on oluline ka selles situatsioonis ikkagi mõista, et ainus, kes suudab seda ohtu praegu reaalselt taandada, elimineerida, on Ukraina relvajõud. Need, kes võitlevad praegu täna selle sama kurjuse impeeriumi taastamise vastu ja neid tuleb aidata kõiges. Ja siin ma näen natukene ohtu praegu, et on ka lääneriikides kui USA's jõude, kes tegelikult võibolla tahaksid selle sõja kiiremat lõppu, aga kiirem lõpp tähendaks mingisugust rahu läbi rääkimisi. No õnneks Ukraina inimesed on nii palju ohvreid, õnneks on raske öelda, aga ütleme, Ukraina seisukoht on selge. Ainukene nende eesmärke võidu definitsioon on kogu riigi vabastamine.
No eks me sõja lõppu ju tahame kõik, aga küsimus on selles, et mis tingimustel?
Me tahame sellist sõja lõppu, et see tagaks meile rahu ja julgeoleku vähemalt nähtavas tulevikus, et nii pea, kui me keegi loodab, et teeme sellise vaherahu, paneme relvad seisma, et siis on kõik korras. Ei, noh, Venema ainult ju seda soovibki, et kindlustada oma olukord seal okupeeritud, annekteeritud aladel ja valmistada uueks rünnakuks.
No ma saan aru, et see ajakirjanik elab teis ikkagi kuskil väga sügaval või väga varjatud kujul, aga ikkagi elab väga, väga hästi edasi. Kas te võtaksite vastu pakkumise, kui te saaksite teha intervju Vladimir Putiniga?
Kui me räägime ajakirjanikust, siis jah, loomulikult. Ise asi on see, et sel juhul tingimuseks peab olema, et küsida võib kõike.
Mis te küsiksite?
See on nüüd selline eksprompt ja kiire.
No Astrid Kannel on sellises olukorras olnud, seal, ega tal ei olnud ka aega mõelda.
Ja Astrid on hea kolleeg, kunagi ju töötasime koos, ta isegi tuli veel juba siis 90. aastates Moskvasse tööle. Aga ma arvan, et eks üks selline, kui jätame kõik need kuriteod kõrvale, mida Putin on või tema juhitud Venema on
sooritanud. Jumala väike looja, kui nende loetelu ühele
kahjuks poole saab. Kahjuks kuigi nendest peaks ka rääkima ja vastutusest ja vastutusmäärast ja nii edasi. Aga ilmselt üks kõik, mis Vene liidri kaasaratud ka Putiniga tõenäoliselt on oluline rääkida sellest, et millist Venemaad ta ikkagi enda jaoks ette kujutab ja mida ta selleks teha kavatseb ja kas see on ikkagi see tee, mida 21. sajandil üks küllaltki rikas, ressursside poolest riik tegema peaks, eriti kui küsijaks on siis väikeriigi esindaja. Et tegelikult, eks tõesti need küsimusi on palju ükskõik seonduvalt ka Vene ajalooga ja sellega, mida ja keda Putin ennast kellega võrdleb või samastab. Aga seda võimalust ei tule.
Kui president Kaljulaid Putiniga kohtus, siis väga paljud panid talle seda ka pahaks, et ta ei oleks pidanud sinna Moskvasse minema või nähe piiduma ainult selle saatkonna piduliku taas avamisega ja mitte kohtuma Putiniga. Tagantjärgi, kui nüüd hinnata tagantjärgi targana, kas see oli mõistlik või seda ei oleks pidanud tegema, sest toona ikkagi oli Venema teine, meie suhted olid teised. Ilmselt ka Putin oli natukene teine, ta ei olnud ju veel seda alustanud sellisel kujul.
Sellega ma nõus ei ole, et Venema oli siis juba 4 aastat sõjas Ukraina vastu, isegi vabandust 5 aastat, Kaljulaid 2019 aprill. Käis kohtumas. No eks loomulikult diplomaatia ja rahvusvahelised suhted juba paraku see on, et sa ei saa kunagi eeldada, et sa kohtud ainult samasugustega või noh endale meelepäraste näiteks riigipeadega või riikidega. Et maailmas siiski kõik riigid ei ole demokraatlikud ja sama vabad kui on Eesti. Ja eriti kui me võtame naabruse, siis loomulikult oleks ju igati normaalne, et suudaks kõigi naabritega vähemalt rääkida. Nii nagu seda pikkade aastate jooksul näiteks Soome teinud on mitte enam, sest Niinistö on ju ka avalikult öelnud, et kui ta käest on küsitud, et miks enam ei eelista Putinile, siis ta on öelnud otse, et enam pole nagu millestki rääkida kahjuks. Aga see selleks, et võibolla selle toonase kohtumise ainukene selline nõrk koht oli see, et võibolla oli keskendus ainult siis presidentide enda kohtumisele, et noh, kuna see oli niivõrd harukordne, siis võibolla oleks pidanud ka Eesti poolt natukene laiem ettevalmistus, parem ettevalmistus olema, et võimalik, et oleks võinud olla presidendi delegatsioonis kaasas ka toonane välisminister Mikser ja veel keegi, et ükskõik, kas see oleks olnud võimalik, aga selliste kohtumiste järelmina, noh, võiks ju eeldada, et üks või teine küsimus äkki saaks kuidagi edasi arenduse. Aga see sinna jäi ja noh, eks see oli aeg, oli ka paraku see, kus toimus ju peale valimisi valitsuse vahetus. Vana valitsus ei olnud veel läinud ja uus ei olnud tulnud. Aga kindlasti ta ei olnud kuidagi Eesti-Vene suhted kahjust.
No ka nüüd Brüsselis olles tuletati taas ja taas meelde seda, kui palju on eestlased rääkinud seda, et vaadake, me teame, mis naaber meil seal idapool on.
Pingutate
üle.
Ühe väikese näite isegi mitte sakslaste või prantslaste juurest, kust aegajalt on vaadatud võibolla tõesti meie poole natukene nagu ülevalt alla, aga 2008 kevad London kutsuti mind siis ühele väga väikesele ümarlauale, mille korraldasid Briti kaitseministeeriumi, noh, ütleme Venemaaga tegelased. Ja sinna oli kutsutud ka Briti paar ajakirjaniku, poliitikud ja veel vist oli Euroopast, aga Ida-Euroopast olin ma küll ainukene. Ja see oli see hetk, kus Medvedev oli valimised võitnud Venemaal ja väga paljudel oli nagu ettekujutus, et kui ikkagi mees kuulab Deep Purple'it, siis on nagu asi tehtud, et tema, see on ikkagi juba lootuskiir. Ja ma suutsin nagu selle kohtumise natukene ära rikkuda sellega, et sellele lootusele tõmbasin nagu sellega, noh, mitte just kriipsu peale, aga ütlesin, et vaadake, mõelge, kes oli Medvedev Putini jaoks ja Putin Medvedev jaoks. Need on ühe vereringe kaks osa ja Putin on tagasi varem, kui te ette kujutate. Ja selle peale tuli, no ütleme niiviisi, et viisakalt, britid oskavad ikkagi viisakalt olla, et me saame aru, et teil on ajalooga keeruline ja see paranoia elab teis edasi ja tõenäoliselt, no on mõeldav, et või aru saadav, et te natukene näete kõike, mis Venemaga seotud mustades toonides. Aga nüüd täna tõepoolest kostub väga mitmelt poolt ja seda on ju öelnud Soome peaminister ja seda on öelnud meilegi on Saksa parlamendisaadikud öelnud ja mujalki on kostnud, oleks me teid varem kuulanud. Küll me oleks siis võibolla natukene targemad olnud selle Venema suunal, aga ma ütleks täna niiviisi, tore on sellist ülestunnistust kuulda, et meie sõna on olnud mitte appikarjuv või kuidagi selline noh, paranoiline või tegelikult väga realistlik Venemaad hinnates, aga ma ei näe, et meid veel piisavalt kuulataks.
No võibolla see talv, mis väidetavalt tuleb üsna karm, mitmes mõttes, et äkki see siis seda meie pakutud omaksed kogemust ka paneb natuke nad pisut ümber hindama ja tõsisemalt võtma, sest kui nüüd noh, oletame, et varem hiljem see sõda lõpeb nii kui nii, Venemaa on piisavalt suur riik, ka peale sõda ilmselt piisavalt heal järjel niivõrd kuivõrd, kellega noh, tuleb ju mingid suhteid hakata looma. Et kas siis ei või nagu juhtuda jälle, et nagu jälle see baltlaste hoiatus kipub jälle nagu meelest ära ununema, sest kui ikkagi on ühel kaalukausil mingite väikeriikide arvamus ja teisel on nafta, kaas, ma ei tea, mis kõik veel, siis ei ole vaja olla väga suur selgelt nägija, et teada, kuhu pidi need asjad kalduma hakkavad.
Ma paneks sinna juurde võibolla isegi veel olulisemad on tuumarelvad.
Ka see,
et mul on tunne, et praegu üks selliseid kriitilisemaid küsimusi, kui me räägime Ukrainast ja sõjast ja sõja lõpust, on see, et puudub ühtne arusaam lääneriikide juhtide liidrite seas, mida teha Venemaaga. Ehk siis kõik on saanud aru, et Ukraina võibki selle sõja võita. Noh, mõtleme tagasi korraks märtsikuusse, veebruari. Kõik nii-öelda läänega luure, ka USA luure hinnang oli see, et läheb võibolla 3 päeva ja Ukraina armee on segi paisatud. Ja ongi kõik. Mis juhtus? Juhtus see, et tänaseks on Ukraina võitnud 3 suur lahingut ja on valmis peagi alustama Krimmi vabastamise kampaaniat. Ja see hirmutab väga paljusid ilmselt läänes sellepärast, mis sellega kaasneb. Kaasneb see, et Venema on ju suur tuumariik. Ja mitte ainult küsimus ei ole sellest taktikalisest tuumarelvas, mida Venema, millega on Venema ähvardanud ja öelnud, et kui te meid kuidagi viisi nurka surute, küll me siis teame, et millega vastata. Vaid ma arvan, et see kartus on seotud enne kõik sellega, et mis saab nendest tuhandetest tuumalõhke peadest juhul, kui Venemal peaks mässuks minema. Ehk siis noh, mõtleme selle peale, et selline kaotus, noh näiteks kui tõesti Sevastopoli kohal lehvib Ukraina lipp ja Krimm on vabastatud ja Venema on välja surutud kõigilt praeguseks okupeeritud aladelt, siis see ei pruugi, see võib, aga ei pruugi minna rahulikult Putin enda jaoks. Ja seal on küll juba neid, kes nagu siin Prigozhinid ja mõned teised, tegelased, kes ihkavad nagu suuremat võimu Venemal. Ja võt siin mul natukene nagu meenub täpselt sama olukord 91. aasta suvel, august, 1. august, kui president Bush pidas Kiievis kõne ja ütles, et ärge jumala pärast seda paati kõigutage. Iseseisus ei ole vabadus ja vabadus ei ole ainult iseseisus ja kartus number 1 oli seotud, mis saab tuumarelvast, eks ju, et see ei läheks liikvele ja seda ei kasutataks kogu.
No seda me oleme ju näinud, kui Nõukogude Liit lagunes,
just.
Siis oli ju ka väga segane periood ja ega me ju päris täpselt ei tea, et kas need pommid kõik on alles ja kas nad on seal, kus nad toona olid.
Ma arvan, et küll nad on ja vähemalt me ei ole kordagi näinud, et seda kusagil kasutatakse viisil, mis noh, näiteks terroristide või muu kuritegelike rühmituste käes miskit oleks, sellel hoitakse ikka väga kiivalt silma peal, aga see on üks mõjur, mis kindlasti mõjutab nende noh, nii-öelda käitumist rahvusvahelises poliitika tiptasemel, kes kalkuleerivad, et mis on olulisem ja kindlasti siin võib juhtuda olukord, kus tekib tahe siis minna üle peade. No me näeme, et praegu natukene võidakse minna ka üle ukrainlaste peade, et seda rahu saavutada või mingisuguseid läbirääkimisi tekitada, aga Ukraina, mina ütleks nii, et Eestil on vedanud, et praegu, et Ukraina ja mitte ainult Eestil, aga väga paljudel väikeriikidel, kes kunagi ei nii mõjukaks maailmas ei saa, et maailma korda mõjutama hakkaks, aga see, et Ukraina on valmis võitlema oma territooriumi vabastamise nimel, see hoiab tegelikult tagasi neid kaasaegseid Chamberlaine ja teisi, kes püüavad siis rahusobitamise teel konflikti külmutada. Et leida siis selline moodus vivendi ja kontrollitud olukord võibolla Vene tuumarelvade üle.
Mis muusikapommi me siin kohal plahvatama paneme?
Mina ütleks nii, et kuna me praegu oleme ikkagi rääkinud sellisest julgeolekust ja Eesti julgeolekust, siis mulle meeldib üks selline ansambel võibolla, mis ei ole väga palju tuntud Eestis, Eesti bänd HND, kus juba 10 aastat tagasi nad tegid ühe vahva loo nimega Allaandjad.
aga laul ei ole mitte allaandjatest, vaid vastupidi Eesti kaitseväelastest toona, kes olid Afganistanis missioonil, kes ei annud alla. Ja tegelikult see Eesti mantra, et mitte kunagi enam üksi koos liitlastega ja alati võitlema oma iseseisvuse eest, see kõlab nii hästi nii diplomaatiast rääkides kui sõjast rääkides.
Meie tänase kohvilaua stuudiakülaline on poliitik Marko Mihkelson. No jälle, tulles korraks tagasi ajakirjanduse juurde, te ilmselt mäletate ka peale seda, kui Ukraina sai endale tänase presidendi, no need pealkirjad. Näitleja. Noh, ma ei tea, kas keegi ütles ka kloon või tola või noh, oldi siiski nii palju viisakad, aga noh, ega tast ju eriti midagi ei arvatud, et noh, kuule, noh, mis asja. Nii, ja nüüd on see näitleja, see kloon. Heas mõttes. Mees, kes annab silmad ette igale teisele kolmandale riigijuhile. Et noh, see näitab ka seda, et ikkagi laseme inimesel natukene teha ja toimetada, enne kui me hakkame mingid hinnanguid andma.
Väga õige. Tõepoolest, eks ta oli väga, väga nagu erakordne nähtus, et mees, kes oli populaarses teleseriaalis mänginud kogemata Ukraina presidendiks saanud inimest saigi päris elus ka Ukraina presidendiks ja väga paljuski tänu sellele samale seriaalile. Aga jah, tõepoolest 24. veebruar oli see päev, mis tegi Zelenskist tõelise presidendi, tõelise liidri. Ja ma arvan, et väga paljud ju meenutavad seda lühikest videokatket, mida või noh, video, mida Zelenski ise filmis telefoniga endast, kui olid esimesed pommid langenud ja sõda oli alanud ja
ma olen siin
ja talle pakuti ju väidetavalt siis ka ikkagi lahkumist Kiievist. Ja see, et liider jäi Kiievis selles nii-öelda ohu keskpunkti, sest oli teada, tollel hetkel oli teada ka nii-öelda luure, mis ju rääkis varasemalt, et venelaste eesmärk on kohe hävitada, tappa
vangistada miinimum kõik Ukraina liidrid, nii presidendi, valitsusliikmed, parlamendisaadikud. Esimesel päeval, kui ma näiteks parlamendisaadikutega heade sõprade tuttavatega rääkisin, siis nad olid reaalselt, olidki hirmul, et oli jutt, et kadõõravlased on need, kes on siis valitud välja, et tulla ja inimesed kas vahistada või tappa. Ja teadmatus oli suur ja selles situatsioonis tema käitumine, plus see, et see sama oskus kaamera ees olla, oskus mitte ainult etelda, vaid ka tegelikult mõjuda. See on ju töötanud kõigi tema hilisemates esinemistes ja ma pean ütlema, mis on muidugi ikkagi ka erakordne, eks me kuuleme tulevikus, kuidas seda kõike tehti, ka tema need kõned, mida ta on pidanud ju siin kevadel eriti pidas erinevate riikide parlamentide ees, nendes kõigis oli sisuline sõnum. See ei olnud nagu appikarjad, et tulge aidake ja päästke meid, vaid igale parlamendile, igale riigile kaasõrdud, kui ta meile esines, oli oma sõnum. Ja see on väga suur ka töö tema meeskonna poolt, nii et tõepoolest Zelenskist on kujunenud vaba maailma, mina ütleks, et vaieldamatu liider, keda paljud võib-olla need samad liidrid, kes on suurriikide juhid, kadestavad. Aga ta on auga selle teeninud.
No ka Ameerikal on ju ette näidata näitlejast president, kes noh, minu hinnangul oli presidendina tükkmaad asjalikum, kui ta seda oli näitlejana. Noh, see selleks.
Jaa, ei loomulikult. Ma arvan, et ka Eesti peaks olema jätkuvalt väga tänulik sellele, mida Reagan, milliste põhimõtetega ta poliitikas oli ja milleni ta viis lõpuks noh, ka need sündmused Nõukogude Liidu lagunemise kontekstis olid ikkagi väga paljuski seotud selle salajase majandussõjaga, mida Reagan 80. Aastate alguses alustas.
Mis hinde te panete meie sisepoliitilisele olukorrale sellises ülimalt keerulises välispoliitilises olukorras?
Jah, see on väga hea, aga väga raske küsimus, sest kindlasti ei ole Eesti oma sisepoliitikaga kuidagi kapseldunud või väga erinev sellest, mida me näeme mitmetes teistes demokraatlikes riikides, alates Ameerika Ühendriikidest lõpetades Euroopa riikidega. Ja minu kogemus vahetu tõesti selles keskkonnas toimida on viimased 20 aastat ja mõtleme kas või mis on need tegurid, mis on mõjutanud poliitikas toimimist, kaasõratud ka see, et kui täna ju räägime siin Kadi raadios ajakirjanduse roll, eks ju, et 2003. Aasta, kui palju oli siis sotsiaalmeediat, kui palju oli sellist nii-öelda tegurid, mis sundis poliitikuid kiirelt midagi arvama, tegema, näitlema või eputama, mis iganes, eks ju, ja see oli võib-olla see tempo toona oli teine ja võib-olla oli ka poliitikutel rohkem aega mõelda, mida öelda. Täna on see keskkond hoopis teine, on kindlasti väga palju mõjutatud sellest massiivsest infohulgast, arvamuste hulgast, mis ümber meie on ja kindlasti ei ole poliitikud ainult need, kes on valitud riigikokku, aga ma arvan, et väga paljud, kes jälgivad poliitikat, on samamoodi poliitika kujundajad oma arvamuste läbi peaasjalikult ja selles samas sotsiaalmeedias. Üks, mis minu arvates on ikkagi kahjuks nagu sellises nii-öelda negatiivses võtmes mõjutanud Eesti sisepoliitikat viimastel aastatel ja jällegi see ei ole ainult seotud võib-olla sellega, kuidas Eesti on edenenud, arenenud, seda on oleme mujalgi näinud, et neid selliseid polariseerivaid, halvas mõttes polariseerivaid mõjutusi, ka sellist kurjust ja ärapanemist, just nimelt kurja ärapanemist poliitikas, on täna rohkem ja see teeb selle kesk osa leidmise. Ükskõik on ta siis koalitsiooni moodustamine või ükskõik mis küsimustes keskte leidmise keeruliseks, aga üks, mida ma pean küll ütlema ja mis on olnud ka minu, ütleme sellises poliitilises tegevuses üks eesmärk välise julgeoleku poliitikat peaasjalikult selles valdkonnas nagu töötades on see, et Eestil ei ole võimalik olla sisemiselt katki. Kui me oleme sisemiselt katki, oleme haavatavad ja meie julgeolek on väga suures ohus. ja et ehk siis mida rohkem me sisemiselt kakleme, seda lihtsam on meie vastasel või vaenlasel meid mõjutada ja lõpuks ka hävitada. Ja seepärast, mis puudutab välispoliitikat, julgeolekupoliitikat, ka kaitsepoliitikat, et siin võiks küll öelda, et me oleme suutnud kõigi nende tõmbetuulte keerises, mis siin on olnud, hoida nagu seda joont, et me vaidleme kodus läbi need asjad, kui me läheme välja, räägime ühel nagu üks mees ja see on toiminud, sest selline konsensusele orienteeritud välis kaitsepoliitika, no see on ainukene tagatis, et meid tõsiselt mujal võetakse.
Nii ja lõpuks, kuu lõpus teil tuleb sünnipäev. Kas külaliste ring sel aastal on suurem, väiksem või oluliselt erinev eelnevatest sünnipäevadest?
Kuna see number on selline sugugi mitte oluline ja ma tegelikult ei ole sünnipäevi kunagi nii ütleme siis nii üle tähtsustanud, et see sageli on nii, et nüüd sünnipäev oleks just kui see ainus päev, kus on põhjust sõpradega kokku saada, see oleks umbes sama nagu 8. märtsil oleks ainukene aastas päev, mil naistele lilli kinkida. Aga ei, mul on tõesti on hea meel ikkagi, et seda nii sõpru kui häid tuttavaid toetajad on eriti viimasel ajal väga-väga palju. Ja see annab jõud üks kõik siis, mis plaanide tegevused on, aga kindlasti tuleb tore päev.
Aitäh, et saite mahti meile siia kohvilauda külla tulla, avansina siis sõnnitused sünnipäevaks, tervist meelekindlust ja meelerahu. Lõpulaul on milline?
Lõpulaul, armastus. On igivana teema lauludes ja see laul Trääda Täki ja Vaiko Epliku poolt on väga oluline mulle ja mu abikaasale.
Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest. Armasta mind armsamini enesest. Armasta mind armsamini enesest. armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.